Pokračujeme v našem seriálu z knihy Rut. Knihu Rut postupně čteme na pokračování a zamýšlíme se nad její aplikací do našich životů. Máme dnes před sebou čtvrtou kapitolu, prvních 12 veršů, vlastně takovou tu právní dimenzi toho příběhu. Tak se pojďme do toho zaposlouchat. Rut, čtvrtá kapitola od prvního verše. Boaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem něj zastánce, o němž Boaz mluvil. Vybídl ho: člověče, zastav se a posaď se tu. A on se zastavil a posadil se. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je: zasedněte zde. A oni zasedli. Zastánci pak řekl: Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu příbuznému Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, aby si jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup. Nechceš-li, oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce, já jsem po tobě. On odpověděl: vykoupím jej. Boaz řekl: v den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ je i od moabské Rút, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Tu řekl zastánce: nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva, já vykoupit nemohu. V Izraeli tomu bývalo odedávna při vykupování nebo při výměném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Zastánce tedy řekl Boazovi: kup si to sám a zvul si střevíc. Boaz pak řekl starším a všemu lidu: dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlonovi. Koupí jsem získal za manželku i moabskou Rút, ženu Machlonovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. Všechen lid, který byl v bráně, i starší, odpověděli: jsme svědky. Každá hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech tě tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Támar porodila Judovi. Tak když to tak slyšíme, tak si říkáme: dobře, že v našem sboru máme dvě právničky, nebo aspoň já si říkám: dobře, kdyby vám prosím vás i po tom dnešním kázání nebylo něco jasného, obraťte se na ně. Máme před sebou docela komplikovaný starověký právní případ a bude nám chvíli trvat, než ho zkusíme rozplést a zároveň si klást tu otázku: dobře, a co v tom je pro nás? Jak se to vztahuje na nás, kteří žijeme v jiném právním systému? Pojďme si připomenout souvislost, celý ten příběh Noemi jako jeden velký příběh. Noemi a Rut, dvě bezdětné vdovy po hospodářské krizi. Noemin dům a pole jsou nejspíš zatížené půjčkou, nebo tak, jak se to tehdy dělávalo, častěji ne půjčkou, ale prodané s právem na zpětné odkoupení. Tyhle ženy nemají přístup k něčemu, jako je novodobý systém sociálních dávek. Oni nepobírali žádné dávky, nic takového tehdy neexistovalo. Mohou sezóně paběrkovat, o tom jsme četli, a problém je, že sezóna už pomalu končí a potom mohou žít z desátků, které pro lidi v sociálních problémech byly určeny. Nemají moc pracovních příležitostí, možná můžou pracovat někde jako námezdní dělnice, no ale Noemi už byla stará. A dokonce se tam v Bibli naznačuje, že Rut hrozí prostituce. Boaz oceňuje na Rut a říká, nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Oceňuje, že prostě drží si čest a důstojnost. Tísnivá situace. Co mají dělat? Jak mají najít východisko z takové těžké situace? Co je důležité v průběhu celého toho příběhu, že tyto dvě ženy, Noemi a Rut, nějak jako nesedí někde na židli nebo na čem tehdy se dali a nevzdychají. Nepropadají sebelítosti. Ano, byla tam první vlna na začátku, když se vrátili z emigrace, tak první vlna lítosti tam byla a byla to hořká, trpká lítost ze strany Noemi. No ale není tím už nadále přemáhána. Ani Noemi, ani Rut nežijí ze sebelítosti a že by tedy k té sebelítosti měli pádné důvody. Spíš hledají, co mají dělat. A drží pohromadě, tvoří takový zajímavý tandem, vymýšlejí spolu, co dělat, plánují, táhnou za jeden provaz. Ta starší Noemi je spíš v roli plánovačky, která to tak jako by vymýšlí, a ta mladší Rut naopak je spíš taková realizátorka. Minule jsme slyšeli ten příběh a kázání o tom, jak vymysleli naprosto riskantní plán. Vymyslela ho Noemi a Rut ho realizovala. Mohlo to skončit velmi špatně. Když si jenom připomeneme, tak podle nápadu té Noemi Rut se umyla, potřela se vodnými mastmi a šla za Boazem na humno v době sklizně ječmene. Měla počkat, až se nají, až se napije, a vězte, že v době sklizně nepili limonádu. A měla potom mu tak vlastně opatrně vlézt do postele. To byl velmi, velmi riskantní plán. Je potřeba si znovu připomínat, byly to ženy zahnané do kouta. Byly ve velmi tísnivé, nepříznivé sociální situaci. No ale byl to velmi riskantní plán. To mohlo skončit špatně. On ji mohl vyhodit a říct a zapomeň na nějaké paběrkování a neměli by vůbec nic najednou. Nebo se s tím mohl vyspat. A co pak? Co dál? A třeba se s ní pokoušet udělat nějakou svoji milenku nebo něco. Mohlo to skončit velmi špatně. Byl to riskantní plán. Jak bychom si přáli, aby měl nějaké boží jištění ten plán? Aby to bylo tak, jako by od Pána Boha předem připravené. Pán Bůh dával různé sny a různá slova. A kdyby jsme si tam tak našli v té předchozí kapitole té Noemi, jak to Pán Bůh položil na srdce, řekl jí, udělej za A, za B, za C, za D, a pak šli tedy do toho rizika. To by bylo krásné. Ale takhle to není. Ona nedostala od Boha žádné A, B, C, D. A takhle to nebývá někdy ani v našem životě. Jak bychom si přáli od Pána Boha, Pane Bože, za A, za B, za C, za D, a pak už budu vědět, co mám dělat. Ale velmi často vstupujeme do nejistoty, do neznáma, do rizika. To byl případ Noemi a Rut. Šla do riskantního plánu a neměli to od Pána Boha předem nějak narežírované. Jedině, co mohlo být vlastně takovým ošetřením toho rizika, že se mohli spolehnout na to, že Boaz se v minulosti zachoval solidně. jednak byl velkorysý a potom i byl solidní, nijak Rut při tom baběrkování předchozím nijak ji neobtěžoval a dokonce i svým služebníkům dal jasné pokyny, ať ji nechají na pokoji, ať ji neobtěžují oni. Čili dobrá minulá zkušenost. Ale stejně k životu a k životu víry patří riziko. Ochota riskovat. A jsou určité tísnivé situace života, kdy v podstatě ani nic jiného nám nezbývá, než riskovat. Podle všeho tu celou tu akci vymyslela Noemi a ona to vymyslela do určitého bodu, kde řekne, no ty si k němu lehneš pod ten pláž, vlastně do té, dneska bychom řekli postele, ale on ležel na humně přikrytý pláštěm. No a on ti pak poví, co máš dělat. No a mi to vymyslela tady do tohohle z toho bodu. Tak jo, tak co jí ten Boaz řekl? On ti pak poví, co máš dělat. Probudil se, polekal se a řekl, kdo jsi? No, a tady končí Noemin plán. No, on ti řekne, co máš dělat. A co jí řekl? Kdo jsi? A to bylo celý. Nic víc z něj v tu chvíli nevypadlo. No nic, tak riziko je riziko a Rut se chopí iniciativy a přímo bleskově tam na humně vymyslí pokračování. A říká mu, jsem Rut, tvá služebnice, rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Používá se tam právní termín zastánce, používá se tam obraz rozprostření křídla pláště a Boaz má najednou jasno. A říká, už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, oč říkáš. A skutečně příští den to začne lítat. To zase on byl chlap, jak má být, tak nějaký dlouhý dumání, to na to on nebyl, začal to okamžitě všecko zařizovat. Byl to nápad Rut, spoj svou roli našeho blízkého příbuzného, takzvaného zastánce, ještě si k tomu něco povíme, spoj to se sňatkem se mnou. Někdy se mluví o tom, že něco takového bylo zakotvené v izraelském zákonodárství, no nic takového v Biblii nečteme. Tyhle dvě věci k sobě nepatřily. Možná v nějakém zvykovém právu něco takového mohlo být, ale možná, že to prostě byl ten nápad na humně, který prostě v té improvizaci tam Rut vymyslela, anebo o tom přemýšlela tak trochu už dopředu, že se jí to honilo hlavou a teď chtělo to tu odvahu říct, hele, tak v podstatě mu řekla, hele, vem si mě. Takovou decentní nabídku k sňatku mu dala. A v tehdejších dobách to bylo naprosto nemyslitelné. No ale když jste v úzkých, když jste v zoufalé sociální situaci, no tak co? Tak jako nedělá se to, nedělá, co se dá dělat, uděláme to jinak. Samozřejmě k Boazovi se opakovaně, ještě o tom budeme mluvit, dostala Rutina dobrá pověst, takže to není tak, že on by ji viděl poprvé. Improvizace a rozhodnost. Dvě vdovy v tísnivé situaci. Je důležité, že nepropadají sebelítosti, že jsou iniciativní, aktivní a znamená to i riskovat, improvizovat, rozhodovat se. Nejde o to teďka nějak skopírovat a tyjo, tak budeme to dělat taky tak, tak vážené dámy, která ještě není vdaná, no tak tady máte nějaký návod. Tohle není návod. To už by zase bylo za A, za B, za C. To je pozbuzení, abychom v těžkých situacích měli odvahu riskovat, improvizovat a doufat, že nás Pán Bůh povede, i když nevíme přesně, kudy to bude. Východiskem toho rutina nápadu záměru byla skutečnost, že Boaz byl jako vzdálený příbuzný takzvaný zastánce. Hebrejsky goel, goel. Překládá se to zastánce, vykupitel, ochránce, zachránce. Měl takovou důležitou roli v tom izraelském zákonodárství. Rut se to dověděla od Noemi hned po prvním paběrkování. Noemi říká, no on patří mezi naše zastánce, ten Boaz, můžeme s ním počítat. Hned napoprvé má s Boazem dobré zkušenosti, už jsme o tom mluvili. Neobtěžoval jí, naopak ještě po ní chtěl, po těch svých služebnicích chtěla ti dát pokoj. Nevyužil a nezneužil její tísnivé situace k tomu, aby po ní chtěl sex, i když se to v té době dělo. A bylo by velmi pěkné říct, jenom v té době. Ale není to a nebyla by to pravda. Pomohl jí a dokonce, a to je důležitý motiv, pomohl jí výrazně nad rámec těch standardů. Nejenom, že co zbylo, ale on říká, ještě tam přisejpejte, ať se líp sbírá, ať je toho víc. Goel, co to znamenalo? Jakou měl podle knih Mojžíšových roli a povinnosti? Tak blíž se o tom čte v Levitiku 25. kapitole. Měl velmi důležitou roli v rodinném právu. A přicházel ke slovu, když se někdo z příbuzných dostal do ekonomických problémů. Když bychom aspoň si měli naťuknout, abychom těm souvislostem lépe porozuměli, jak vlastně vypadala ta starozákonní ekonomická etika, tak ta měla jedno základní východisko, už tady zaznělo v tom minulém kázání. Bůh říká, země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. To byl úplně základní princip preambule. Země patří Bohu. A naprosto prakticky je rozdělena do systému rodinných farem, ale ty farmy jsou jejich dědictvím vlastně navždy. Čili když se dostal někdo do úzkých a musel tu svoji farmu prodat, už to dál nemohl ekonomicky utáhnout, tak vždycky měl právo si koupit zpátky, aby ta farma jim náležela tak, jak jim je dědičně určeno. Vždycky na to měl právo. A dokonce jednou za 49 let, i ti, kteří to nestihli nebo nezvládli koupit zpátky, tak jednou za 49 let, takzvané léto milostivé, to mělo všechno se skočit zpátky. A zase mít všichni ty rody, měli mít ty původní farmy. Cena farem se potom lišila podle toho, jak se blížilo léto milostivé. Tak se potom vypočítávala různá cena těch farem. Ale to byl základní princip, čili nikdo vlastně nemohl být vyhnán ze své rodinné farmy. Nikdo nemohl přijít o tenhle ten základní výrobní prostředek v té tehdejší zemědělské společnosti. Nemohli být bohatí statkáři, kteří to postupně skupovali. To v izraelském zákonodárství bylo nepřípustné. Ne, že by v té praxi potom všelijací králové a šlechticové vlastně ten zákon nepřekračovali, ale v tom zákonodárství to bylo jasné. No a kde tam hrál roli ten goel? Ten goel pomohl tu farmu vykoupit, když ten člověk na to neměl sám. Vložil do toho své vlastní peníze a pomohl tu farmu koupit zpátky. Tak naše ekonomika je absolutně jiná, ale když to vezmeme principiálně, tak pořád platí, že země patří Bohu. Ať si dělá, kdo chce, co chce na té zemi a že někteří lidé dělají strašné věci, pořád platí, že země patří Bohu. A pro nás jako křesťany to znamená, si to znova a znova uvědomovat, my nejsme vlastníci, my nejsme majitelé a už vůbec nemáme být vykořisťovatelé země, protože země patří Bohu. A můžeme pokračovat dál, nejenom země patří Bohu a Bůh nám ji propůjčuje, ale Bible nám opakovaně připomíná, že Bůh nám propůjčuje naše úspěchy. Veškeré pracovní úspěchy v podstatě nám nepatří, ale byly nám Bohem propůjčeny. Ano, my jsme makali, ano, stálo nás to hodně sil, plnili jsme si svoje povinnosti, byli jsme dobří, zažili jsme úspěch, ale je tam potřeba připomínat znovu a znovu díky Božímu požehnání. Díky tomu, že Bůh požehnal práci našich rukou, nebo dneska spíš práci našich hlav. V Bible to znova a znova připomíná, až se do syta najíš, aspoň jeden příklad, až se do syta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se a rozmnoží se ti skot a brav a budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. To vědomí, že úspěchy, které máme, jsou nám vlastně požehnány, jsou nám propůjčeny. Právě toto vědomí propůjčených úspěchů, stejně jako v těch starých dobách, nás má vést k sociální citlivosti, praktické pomoci potřebným. Tak ano, už tu není ten systém rodinných farem. Ano, už tu není ta ekonomicko-právní role toho Goela. Ale když o tom budeme přemýšlet, tak vlastně podobným způsobem bychom měli být připraveni fungovat i my. V první řadě v rodině. A pojďme si v tuto chvíli připomenout širší rodinu. Víte, že dneska ta soudržnost těch rodin je zoufale nízká, se mnoho těch rodin drolí. Ale o to víc možná je dobré si připomínat i širší rodiny. Působit i v té širší rodině jako Goel. Nebo já nevím, jak je ženský rod, možná Goelet. Jo? Jak působit jako Goel. To znamená, v určité chvíli, když někomu teče do bod a opravdu se dostal do kouta, tak hledat způsob, jak mu pomoct. Jak být tím zachráncem, zastáncem člověku z širšího příbuzenstva, kdo je v nouzi. A pokračujeme dál v církvi. Církev jako místo, kde se nemusím stydět říct si o pomoc. Ne jako místo, kde využívám ostatní. Nedělám a nechám se opečovávat. Takhle to nebylo. Ruth nevyužívala Boaze, makala na poli od rána do večera, skoro se ani nastihla na obědvat. Ne zneužívat. Ale církev jako místo, kde se nemusím stydět říct si o pomoc. Kde nemusím stydět říct ostatním, hejte, teče mi do bod, je to, mám takový blbý období. A místo, kde se najde nějaký Goel, nějaký zastánce, ochránce, který pomůže. Samozřejmě my bychom mohli pokračovat i na rovinu společnosti nebo státu, ale já to s dovolením až takhle daleko dotahovat nebudu, protože to by bylo na samostatné kázání, i když věřím, že i tam je to inspirativní a je co říct k tomu tématu, ale ať nám to příliš nenaroste, nenabobtná to kázání. Vzájemná péče a pomoc v širších rodinách a v církvi. Izrael tím svým systémem rodinných farem, zastánců a tam bylo ještě spousta dalších souvisejících ustanovení, měl být vlastně takovým vzorem pro své okolí. Měli být takovým paradigmatem. Takhle si to Bůh představuje. takhle vlastně by to mělo fungovat i všude jinde. I po příští generace, i v jiných národech. Když my se budeme jeden o druhého starat v sociálně tísnivých situacích, tak se staneme tím, o čem Ježíš mluví, jako o městě nahoře ležícím. Budeme vzorem. Budeme lidem k zamyšlení. Podívejte, nenechali ho, nenechali ji. To je společenství, to je komunita. Bylo důležité mít svého Goela. A je to v podstatě důležité až do dnešní doby. Platilo, že i v tehdejších dobách se do toho někteří lidé příliš nehrnuli. My jsme tam četli o jakémsi bezejmenném zastánci v tom příběhu, v tom právním uspořádání. Co ten pro ně udělal? Nic. A to byl blížší příbuzný, čili víc se od něj mohlo očekávat. A on se na to vykašlal. Jo, jako koupit farmu, to by se mu líbilo. Za nějakou šikovnou cenu. Ale něco udělat pro Noemi, pro Rut, nic pro ně neudělal. Je dobré mít Goela a je také dobré čas od času tím Goelem být. V našem zákonodárství tato role neexistuje, ale v tom je nám inspirací Boaz, protože on se zdaleka nenechal limitovat tehdejšími zákony a dělal pro své bližní víc, než se od něj očekávalo. Jak to tedy bylo s tím právním ujednáním, o kterém jsme dnes četli? Sňatek s vdovou po příbuzném nikdy nepatřil mezi povinnosti zastánce, mezi povinnosti toho Goela. Levirátní zákon se nevztahoval na Noemi ani na Rut, protože Boaz nebyl její švagr. Čili nemělo to žádnou oporu v zákoně, že by se to mělo nějak propojit, to vykoupení toho pole se sňatkem s Rut. Právní logika tohoto případu vychází asi takto. Boaz, měli bychom vykoupit Noeminu farmu. Neznamená to nejspíš koupit ji od Noemi, ale ta farma podle všeho byla zatížená dluhem. Dneska bychom řekli, že měla hypotéku, kterou ta Noemi nebyla schopná splácet, ale tehdy hypotéky nebyly. Tehdy nejspíš to bylo tak, že skutečně, když šli do té emigrace tehdy před těmi 10 lety, tak tu farmu prodali, z těch peněz žili těch 10 let a teď se vrací zpátky, no a teď by chtěli tu farmu koupit zpátky. A Boaz říká, no tak seš Goel, seš zastáncem, tak pomož jim to koupit zpátky a domluv se s nimi, ať ti to budou splácet. Pomož jim to koupit zpátky tu farmu. Měli bychom ji vykoupit. Co na to ten bezejmený? Boaz mu říká, jako bližší příbuzný máš přednostní výkupní právo, co ty na to? Bezejmený, beru. Boaz mu říká, no ale na té farmě bude věcné břemeno, Rut. To je logické, oběma těm ženám Noemi i Rut to dá potřebné zázemí a bezpečí. Konkrétně to znamená vzít si Rut za manželku. Jdeš do toho, on teď zase riskuje Boaz. Co kdyby řekl, že jo, já si vemu. Jdeš do toho, je to taková srozumitelná úvaha, ale v zákoně znova připomínám, oporu nemá. Jak na to ten Boaz přišel? Kde přišel k týhle úvaze, kterou vzal potom do toho právnického ujednání? No, přišel na to na humně, pomínáte. Rut mu to poradila. A on vlastně na tom postavil tu celou kauzu. Bezejmenný s tím souhlasí, protože je to logické, ale zároveň si odmítá vzít Rut, no tak dobře, tak já Rut nechci, tím pádem nebudu vykupovat tu farmu. Na řadě je Boaz. Je připraven vykoupit farmu a oženit se s Rut. A ty přísedící starší to berou jako férové ujednání a zahrnují budoucí manžele požehnání. Řekli byste si, proč to bylo tak komplikované? Proč si Ruth vlastně vyjednávala sňatek sama, a to ještě takovým riskantním způsobem? Žít v té době přeci sňatky dojednávali rodiče. No ano, je to tak. Mohla to za ní v klidu a bezpečí domluvit Noemi a bylo, ne? No nebylo. To nebyla její matka. Ona nemohla vyjednat za ní sňatek. To byla její tchyně. Navíc Ruth byla Moábka, cizinka, a ještě podezřelá cizinka v Izraeli, o tom možná uslyšíme příště. A neměla žádné věno. Toto nešlo vyjednat standardním způsobem. To chtělo něco jiného, něco překvapivého. Ruth sice neměla žádné věno, ale když to budeme číst pečlivě, tak Ruth vlastně měla věno. Akorát to bylo jiné věno. To, co ona do toho vzájemného vztahu přinesla a čím Boáze mohla obdarovat. Tak co patřilo do toho jejího věna? Za prvé byla to dobrá pověst. Ruth doprovázela dobrá pověst. Pověst o jejím charakteru, pověst o její loajalitě. Ona sama se diví, jak to, že mě necháváš tady tak jako štědře paběrkovat, a Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o tom, co si všechno udělala pro Emi. Už se to ke mně dostalo, já moc dobře vím. A potom později říká, všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ruth má dobrou pověst. Je tam krátce v té komunitě, a už se tam dobře uvedla a platí za člověka s charakterem, která je loajální ke svým blízkým. To druhé, co vlastně je jejím věnem, je její pracovitost. Jak už jsme říkali, při tom paběrkování to nebylo tak, jako že by ona řekla, tak starejte se tady o mě, já jsem ten chudák, tak co pro mě uděláte, tvrdě pracovala. A to tak, že to bylo až ku podivu těm, kteří ty práce vedli, říkali, tyjo, ta maká, ta dře. To hlásil ten šéf, to hlásil tomu Boazovi, to je neuvěřitelně pracovitá žena. To třetí byla její krása, no tak na tom humně, že jo, tak když ona se umyla, potřela mastí, pěkně se oblíkla, tak určitě vypadala líp než v tom pracovním. Čili i tu krásu mu tak nějak dokázala naznačit. Nepřekročila určitou mez, ale dala mu najevo, hele, já nejsem jenom pracovitá. A to poslední, o tom už jsme mluvili, byla iniciativa. Ruth byla iniciativní. To byly věci, které Ruth přinesla do jejich manželství. Nebyla to chudinka, která se někomu pověsí na krk. Ano, Boaz pro ní mnoho udělal a choval se k ní pěkně, ale také ona měla čím Boaze obdarovat. Měla pro něj krásné věno. Tak tolik z toho dnešního příběhu o Goelovi a o dvou ženách v tísni. Je to zajímavé, když aspoň trochu jsme nakousli tu roli toho zachránce, zastánce, jak potom v Biblii se tato role a tento termín opakovaně přenáší na Pána Boha. Opakovaně se Pán Bůh nazývá vykupitel. A je to něco, co objevíte i v Novém zákoně, když se mluví o vykoupení. Je to tak, že když si budeme vnímaví na nouzi lidí v sociální tísni, když budeme vnímaví a reálně pro ně něco uděláme, tak tím odkazujeme k Pánu Bohu samotnému. A realizujeme prakticky a konkrétně jeho království. Tak ať se vám v tom daří.